Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Galicia y también nuestra provincia van camino de un nuevo récord de llegada de turistas, tanto nacionales como especialmente internacionales. Esto supone todo un reto para los concellos de las Rías Baixas, que multiplican su población y que tienen que prestar con los mismos recursos económicos servicios básicos como son la seguridad o la limpieza. Sobre este asunto vamos a hablar en un momentito con la concelleira de Turismo de Bueu, que también nos hará un balance de este verano que está a punto de acabar. Yo soy José Jardón y esto es Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya nos escucha la concelleira de Turismo de Bueu, que es Silvia Carballo. ¿Qué tal? Muy boa tarde, concelleira.
Boa tarde, de Bueu.
Así, en liña xerais, ¿qué valoración podemos facer deste verán aí no concello de Bueu? ¿Valoración positiva, negativa, con matices, como sempre?
Pois máis ben con matices. Bueno, en principio, pois sí, unha valoración positiva en canto ao número de visitantes, que un ano a máis volve a crecer con respecto aos anos anteriores. Pero bueno, sí, un pouco con matices, porque xa estamos empezando a chegar ao punto case de concello tensionado, un pouquinho aí. Pero bueno, sí que o número de visitantes se ampliou este ano e é un turismo bastante sostible. Pero bueno, sí que xa rondamos aí un pouquinho a tensión.
É dicir, que como en outros concellos, como por exemplo o caso do Grove, que pedía, digamos, un auxilio por parte de outras administracións, está desnotando esa, como ben dicías, esa tensión que provocan os turistas, porque claro, fan uso dos servizos públicos como calquera outro veciño e moitas veces dá lugar a situacións complicadas.
Exactamente. Non é só, por unha banda, está o uso dos servizos, pois servizos tan básicos como pode ser a recollida do lixo, ou mesmo o abastecimento de auga. Pero tamén chegamos a este punto que temos a problemática da vivenda. Bueu é un sitio con pouca capacidade de hoteleira en sí, cada vez si está máis en ause a vivenda de uso turístico, o cal xa nos empeza un poquinho a ser problemas no en canto aos alugueres, ou alugueres de todo ano me refiro. Co cal sí que, pois, isto vai sendo un poquinho unha regulación, porque sí que repercute en boa medida o a economía local, o turismo, iso está claro, sempre nos beneficia, iso por bandeira xa, pero sí que temos que intentar atopar un equilibrio coa vida normal da ciudadanía.
Estarías a favor da implantación dunha taxa turística, como xa se ten implantado noutros municipios e tamén se fala que se pode implantar nalgúns concellos de Galicia? Cal é a postura desde o consistorio de Bueu?
Máis que unha taxa, pois sí que hai que sentarse e facer, creo que unha mesa en seriedade donde estean todos os lados afectados, non só o sector turístico, que é o que suele pasar cando se fan estas mesas de traballo, sino tamén sectores de tiñais que poñan na mesa pois toda a problemática en xeral e poder buscar algo. Igual pode ser unha tasa ou outra medida ou unha regulación de outro xeito para que a vivenda e os servizos, para que isto sea sostible, para que podamos beneficiarnos todas, pero sin molestar a vida diaria, por decirlo de algún xeito.
E ademais tamén antes o comentaba que supoño que pedides a axuda de administracións como a Xunta de Galicia ou o propio Estado para que boten unha man en todo ese sobregasto, sobrecusto que supón a chegada de moitísimos turistas durante o verán, especialmente.
Evidentemente, pero bueno, eu o que vou, ademais o que máis que o custo en sí, sino algo que regular. No momento que miras que hai unha tensión, que se está xerando unha problemática, pois sí que hai que regularlo, porque evidentemente nos estamos encantadísimos de ser un pouco unha vila turística e que nos visiten cada ano máis persoas, evidentemente, pero sí que, bueno, sempre deixando que a cidadanía poda seguir a súa vida normal, porque evidentemente, mentras alguén está de vacacións, o resto sigue o seu día a día. Entonces sí que se necesita sentarse e traballar neste aspecto.
Pois Silvia Carballo, concelleira de Turismo de Bueu, graciñas por nos atender e unha aperta, concelleira.
Boa tarde, un saúdo.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Sin embargo, esta necesidad de implantar una tasa turística, como nos contaba Silvia Carballo, la concelleira de Turismo de Bueu, pues no la comparten otros municipios que también son muy importantes a nivel turístico. Es el caso de Sanxenxo, que durante su verano multiplica hasta por 5 su población. Juan Deza, concelleiro de Turismo de Sanxenxo. ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo está?
Muy boa tarde.
Cal é a postura do Concello de Sanxenxo, que lembremos que é o Concello Turístico por excelencia das Rías Baixas en canto á implantación dunha posible taxa turística, pois que sirva para mitigar eses gastos que aumentan de forma considerable durante o verán, eses gastos relacionados coa actividade turística?
Bueno, eu creo que Sanxenxo ahora mismo non se plantea nada da taxa turística. Bueno, isto debería ir, pois, desde a Xunta de Galicia, e non para que cada un puxera a taxa como dixera, non, a cousa que, pois, que para todos fora igual, non? Pero, en este caso, neste momento, Sanxenxo non o plantea, non? Eu creo que Sanxenxo, como outros concellos da contorna e turísticos de Galicia, pois, debían recibir, pois, máis aportación, pois, do goberno central. Date conta que en Sanxenxo no verán, pois, quintuplicamos a población, chegamos a máis de 100.000 habitantes. Por lo tanto, creo que da Administración Central pues, debíamos ter pues, máis axudas, non? Sabes que aquí pues, temos que implementar pues, a limpieza, temos 80 socorristas, etcétera, que todos os servicios se duplican.
E pedides fondos que serían simplemente durante os meses de verán ou sería interesante tamén que eses fondos chegaran durante o resto do ano, porque tamén unha das políticas que está implementando Sanxenxo, tamén outros concellos, é intentar desestacionalizar o turismo que non só se concentre en xullo e agosto.
No, bueno, nos estamos traballando en desestacionalizar. Eu creo que a axuda ten que vivir o ano central, pois tiña que ser todo o ano, non? Unha axuda importante, porque date conta que somos a terceira cidade de Galicia. Na temporada baixa, pois o 32% do noso turismo en temporada baixa. Por tanto, eu creo que cada vez estamos desestacionalizando o turismo e que necesitamos máis axuda.
Pois Juan Deza, concelleiro de Turismo de Sanxenxo, graciñas por matender unha aperta.
Bon día.
E non dejamos Sanxenxo porque este domingo máis de 15.000 personas se dieron cita na concentración motera de Baltar. Para el presidente del Motoclub Amigos da Moto de Sanxenxo, Sergio Prol, la edición deste año foi espectacular despois de varios años sin celebrarse.
Pois sí, a verdad que estamos moi contentos de agradecer ao público que veu en general, a todos os moteros, porque a verdad que non esperábamos. Sabíamos que Sanxenxo sempre chamou, sempre tivemos muitísimo público, pero pois este ano non nos esperábamos depois do parón, a verdad.
Por lo tanto, la intención de los organizadores es volver a celebrar el año que viene esta concentración motera, en la que, por cierto, participó el presidente de la Xunta, el pontevedrés Alfonso Rueda.
A previsión xa de inicio, cando nos volcamos a facela este ano, era unha continuidade, está claro, non salida como salida, isto tiña que seguir, un legado que collemos dos para xente que a botou a andar nós temos que dar continuidade e que veñan outros e que sigan andando, claro.
Y con este tema de Van Morrison, nosotros llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, aquí en Mediodía COPE.